not even cool, this is a robbery!
Radio Kulturan.
You fucking pricks, move!
Kultur Kubowa.
Execute every motherfucking last one of you!
Egunon Maite.
Egunon Mikel.
Egunon entzule guziei Kulturkuboaren edizio berri bat, emankizun berri bat. Ara, negu pilpilean gehirela, guraldi kaskarra eta hotza eta beste benen emankizun honekin entxatuko gira pixkat berotzen, non baita. Eta ba, beti bezala, berri bitxiekin hasiko gira, nora termaten gaituzu Maite.
Beno, bose, karriko dizuet, Delancete aldizkariak zabaldu duen txosten bat, kritika egiten munduko osasun elkarteari. Munduko osasun elkarteak osasun inguruko ikerketa oso zabal bat burutu du, Europako Batasunaren laguntzarekin, ba nolabait ikerketa horri dagokio ba milioi gorako biztanleriari herrialde ezberdinetakoak ezer esanik ez eta bertan saiatzen dire ba nolabait asaltzen zen nolako faktorek edo eragiten dutena ba bizitza itxaropenaren murrizketan. Ordun Delancete aldizkariak kritika zorrotza indio erakunde horri zeren faktore hoien inguruan ez du sartu pobrezia. Jakin bar da txosten hortan edo ikerketa hortan ba nolabait aipatzen direla faktoreak eragiten dutela bizitza itxaropen murrizketa horren baitan, baina aldirela ekidin. Hau da, aukera badagola, ba nolabait horren gainean politika publikoak engaratzeko horiek gainditzeko. Hau da, ez dire sartzen adibidez gaixotasunak. Zentzu hortan, munduko osasun erakundeak eginiko txosten horren baitan, aipatzen dire hipertentsioa, aipatzen da obesitatea, aipatzen da ba, bizitza sedentarioa, aipatzen da alkola hartzea edo tabakoa erretzea, baina ez da aipatzen ba, pobrezia. Eta orduan Delancetek kritika zorrotza hori egiten dio esanez, hori dela hain zuzen ere, eriotz gehien eragiten duen faktorea edo bizitza itxaropen horren baitan murrizketa azkarragoa eragiten duela. Eta hortaz gain, ba, asaltzen du, ba, badagola aukera, bai herri mailan, bai nazio mailan, eta noski nazioarte mailan, ba, politika sendoak martxan jartzeko hori ekiditeko. Orduan hori da, gaur aipatu nahi nizuen ba, nola baiten berrila, ez?
Ados, eta ba, honi futbol mundura teramaten zaituztet, bakizu neguan hor izaten dela epe bat, nun ba, ekipa desberdinak badute aukera, ba, beste jokalari batzuk karrarazteko, hien talderat eta beste, eta Madrileko talde batek, ez Real Madrilek, baizik eta Rayo Vallecano aski ezaguna den beraz Vallecas hau zuarekin lotua den ekipa, betidanik eskertiar zalegoarekin lotua dena, eta ba, zalego horrek egin arazi du, nunbait ba, fitxaketa baten gibilaratzea, horko zuzendariek iragarri zuten fitxaje behirri bat, ukrainar jokalari bat, Sosulia deitzen dena, Roman Sosulia, eta ba, iragarri ondoren, amabost horren berantago, onartu arazi dute fitxaketa hori, ezela batera egokia ekiparen espirituaren dako. Ta zendako, izan da hori, ba, zenta Roman Sosulia honek aski pertsonai politikoki engaiatua izan dena Ukrainian izan den gatazkan, baina aski implikatua eskuin muturreko eta nunbait talde fasista eta naziekin lotua dena, eta ba, argazki parrasta baten agertzen da sustengatuz nunbait armada paralelo bat Maidaneko plazan eragin handia izan dituzten talde batzuk ba, eskuin muturrekoak nazistak zirela, eta beraz Vallecasen sarri dituzte pankarta batzuk berehala ranez Vallecas ez dela toki egokiena nazista batzuentzat. Orduan Roman Sosulliak ba, randu bera ez zela nazista eta ez dakit zer, baina hori argazki hainitzetan eta bere adierazpen hainitzetan agertzen da ikur batzuekin edo armada horietako hainbat partaideekin hor armak eskuetan. Eta azken datu bat emaiteko, ba, Stepan Banderaren sustengaitzailea handia da, eta Stepan Bandera izan da 50 hamarkadan ultra eskuindarreko nazionalista ukrainiar bat, KGB-ek hil zuen beraz Stepan Banderak, eta hainitzen dako ukrainiar independentziaren dako ikur bat dela, baina hainitzen dako, beste ukrainiar hainitzen dako, ba, nazi ekin kolaborazioan aritu izan den beste ikur aski ilun bat izan dela. Ara, beraz, Roman Solsuia berriz bueltatu berri izan dela Sevilla talderat eta Baiekaseko sustengaitzaileek kontent hartu direla. Erabaki horrekin.
Bai, ekin behar da gainera Baiekaseko zalego jarri zutela pankarta adierazgarri bat horren inguruan futbol zelaien esanez taldi txikia direla kirol aldetikan begiratu baina handiak direla baloretan.
Ara, beraz, beste esemplu bat, nun kirolean ere alako pertsonaiak erren arrezi barzaie nun kokatzen diren edo norat etortzen diren.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Gure gaurko lehen gomidatua aurkeztuko diguzu Maite, beraz kultur munduan aritzen den pertsonai bat dugu, uste dut?
Bai, ba, Joseba Aurkenerena dugu gaur gurekin, idazlea, Donostian jaioa, Urruñan plantatua, orain dela 20 urte, eta ba, bai euskal mitologian eta oro har euskal kulturaren inguruan nik esango nuke ba, militante xumeak edo berak erraten duen bezala elkarrezketa hortan, baina edozein kasuan pertsona bat asko jakiten dula horren inguruan eta benetako pasioa daukala hori transmititzeko. Ezaguna da hainbat edabidetan kronikoak egiten ditulako, bai gehien bat Ipar Euskal Herrian ematen diren herri kulturarekin loturiko ekimenei buruz, eta baliatu dugu ba, inauteri denboran sartua garela, horren inguruan hitz egiteko. Lehenengo zatioan, lehenago, bueno, gehiago hitz egingo dugu bere ibilbideari buruz, interesgarria dalako, eta gero sartuko gara gehiago inauteriaren ohituren gainean, bere iritziak jasotzeko.
Guazen entzutea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Joseba?
Baita zuri ere.
Gure aurrean gaur dugu, Joseba Aurkenerena, idazlea, irakasle, kulturreragile.
Bueno, gauza asko errandu zunitaz, baina erdian geratu beharko lirateke. Naiz euskaldun sume bat, ez? Egokitu zaitola bizitzea. Gure artean badago jendea ba, mekanikan dakina edo beste gauzetan dakiena, informatikan, nik gauza horietaz batez. Orduan, txikitan dikan izan du zaletasuna euskal kulturarekiko, literaturarekiko, historiarekiko, eta horretaz aritzen naiz.
Ados, berez, Donostin sortua zara? Nola goratzen duzun zure lehenengo etapa hori?
Nire haurtzaroa eta gaztaroa pasa izan ditut bai Donostian eta bai Ataunen amaren aldeko zeniden baserrian. Orduan nire oroitzapenak euskararekin eta euskal kulturarekin eta euskal mituarekin oso loturi daude zeren eta txiki-txikitan dikan gure amandriak Ataunen ba, kontatzen zizkigun etartelon ipuina, laminena, basajaun, mari, sugar eta hori dena guretzat zen beste mundu bat eta gaina sinisten genuen horretaz eta erranen dizu gehiago nire amandria, nire amonak sinisten zuen horretaz biziki kristaua zen igandero meseta joten zen horietakua, baina dena oso nastua zen, berarentzat Maria eta Mari gauza bera ziren, eta egoten zen begiratzen Mari noiz pasatzen zerutik zehar, bere susko gurdiakin, jartzen zizkion gauza baserria aurrean, eta hola orduan, bazen hor simbiosi bat nola baitez, eta Nikola mito hori txikitan dikan edan dut eta naturaltasun osoz. Baita euskararekiko eta euskal kulturarekiko zaletasun hori gainera, nire familia abertzalea zen, baina gehien bat nire amandrea. Nire amandrea izan zen emakume abertzalen batzakua, Ataungo ikurriña bera josi zuen hango zerorekin batera, eta betidanik izan dugu euskalarra barruan sartua, familian eta inguruan, nire adiskidea, nire lagunak ere nirekin ikasi duten adena ziren euskaltzaleak eta abertzaleak, orduan nirezako gauza naturala izan da.
historia ikasi zenuen, nolatan edo zer ekarri zizun horrek?
Bai, nire aita langile sumea zen, ezta? Baina basune zaletasuna handi bat irakurtzeko eta etxea liburuz beteta zeukan eta gehien bat historiako kontuak eta hola, ez? Eta orduan ni sortu nintzen alde hortatik baita ere liburuen artean nola baita erraiteko eta buruan alde batetik amaren aldetik mitua eta hori zetorkidan eta gero aitaren aldetik ba historiarekiko zaletasun hori. Eta orduan hor ja pixkat aukera izan nuen edo kazetaritza, baino Bilbon egin beharra, edo bestela Donostian historia eutegen. Dirurik ez egon etxean eta hola, eta historia hartu nuen. Eta atsegin handiz.
Eta handikan irakaskuntzara eman zenune jauzia?
Bai, ez, lehenago, haro, etxean dirurik esen ez, ama bilatu zidan lana Donostiako postetxean. Gero, karrera bukatuta segitu nuen hor eta aekan euskarako klaseak ematen. Baina gertatu zen gauza bitxi bat. Ez? Espainiako gobernuan ziren frankista, gero UCDkoak eta gero etorri ziren PSOEkoak. Orduan, PSOEkoak etorri zirenean, Donostiako postetxean jarri zuten arau berri bat. Eraman behar zen, karnet moduko bat paparrean jarrita eta hor bandera espainola handi bat. Eta gero, hori eramatea Donostian, nire herrian jende guztiak ezagutzen ninduen, orduan eramaten nuen karnet hori alderantziz, poltsikon gainean eta bandera zen ikusten. Baina horko nagusia bitan harrapatu nindun eta errantzian horrengoan espediente ingo zidala. Eta orduan, arreba batek errantzian, bitu, egongo da oposizioa, hola irakasle izateko eta aurkeztuko zea. Eta eman nuen izena, utzi nuen postetxea, atera nuen oposizioa eta nire ibilbidea irakaskuntza publikoan eman du.
Pixka bat kasualidade izan zen, ez? Edo ez zuke zenun bideratzen berez irakaskuntzara zure bidea, edo?
Bai, ez dakit, agian desorientatuan, engoan, banuen edo, badakizu, gaztea zarenean eta ikusten duzunean dirua baduzula poltsikoan, ba, ez? Baduzu ibiltzeko hortikan, parrandak egiteko eta hola, eta beste gauza horiek azten zaizkizu. Orduan, bizitza erosoa nuen postetxean, banuen dirua, gaztean itzen, dirua banuen, ez? Zertako, baina, ja gauza egin zitzaidan korapilatu asuntu horrekin eta eman nuen jauzia irakaskuntzara.
Aipatu dugu, Donostin sortua zarela, lezun bizitakoa, irakaskuntzan egindako ibilbide hori, baina, orain dela ja, hogei urte, Ruñara etorri zenien bizitzera, eta erabat lerrotuta zaude gainera, hemengo bizimuduan, bueno, euskal kulturarekin lotuta, eta nola ikusten zu egoera gure herri hontan?
Nahi duzu?
Bai.
Bai. Bueno, ba, torri nintzanean, nik ja iparralde ezagutzen, nue, banituen laguna beti danik, eta hola, ez da, ba, danak euskaldunak. Eta Urruñara etorri ginenean, egia erremer bat izut, izutu nintzan hasieran, eh? Zea, toki batera joan erostera eta bestera tola, eta inork etzuen euskeraz egiten. Eta erran, nora etorri naz ni, nora ekarrituan nire semeak, ez? Zea, eta horren ekarritut honen esema frantsesak izan daitezen. Baina gero konturatu nintzen hori ezela egiazko errealitatea. Errealitatea zen, badeguela Euskal Herri bat hor azpian, badela jende euskaldun ainitz, eta gainera, badaudela ainitzola, komplezuz beteta, eta euskera emanai ez dutenak, euskeraz egiten badute bigarren mailako hiritar bihurtzeko bildurrez daudelako, frantsesen aitzinian, eta bar, ez da? Eta horretaz konturatu nintzenean, hasi nintzen euskaraz egiten denekin, beti frantsesez erantzuten zeten hoiekin, eta berehala aldatu zen egoera. Hoie pentsatzen dute ez dakidala frantsesez, edo egualdean ere jende asko pentsatzen du ez dakidala espainolez, eta niri jende guztiak egiten ditu euskaraz.
Eta zintzurtan ikusi oso aldaketa bat agian gurean baita erazkan
bai, 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 sumatu da, iparralde osoan aldaketa gainera egona ez oso loturik Siberuarekin, zeren eta niri buruari erranion ikasi behar nuela hango euskalkia, eta zazpi urtetan joan izan naz nire oporretan hango formakuntzak egitea barnetegi batera. Eta semiak ere, amaibi eta amalo urtekin eraman nituen aruntza. Ez ditut eraman ingelesa ikastea, ikasi dute ez, baina eraman nituen Siberotarra ikastera. Eta ikasi zuten ni baino lehenago, eta errezago. Eta, bueno, ikusten da, badagola gaztedi bat euskaldun bizi nahi duena. Bere argi eta ilunekin erraten dizudan bezala, eta pentsatzen dut gauza izango garela horri itzulia emateko.
Ara, beraz, nolako esempluak emaiten dizkigu, Joseba Aurkeren erena, nunbait, euskal nortasuna eta euskara biskat sustangatzeko. Musikarekin segituko dugu, Josebarekin, hori biskat jauteri giroa aipatu aintzin eta Delirium Tremensen kantu bat aukeratu dut, ni naizena. Thank you.
Horri bat bakarrik ikasten zela, ustanaman ondanak bezala. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Enborak erakutte ditzen gauzak, iztelela horrela. Eta menda glorian brindatzen zuen ala bezala. Eta ni naiz naiz zena. Ne? Nahi zena nahi!
Delirium Tremens Bilbon zuzenean mila beratziun talarrogeita maikan, horretik soinua pixkat kaskarra, baina gaia edo aipatzen duena, ni naiz naizena, ba, beti gozatzen dugu Delirium Tremensen kantak berriz entzunez.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Baikazeta.eusen, edo maiatzaldizkarian, edo bestein bat edabidetan egiten dituzun kolaborazioak, baina luzarotik etortzen da zaletasun hori, ez? Kontatzeko iparraldeko bai. Kontuak, ez? Esperientzia hori bizka bat hurbilduko diguzu?
Bai, bitu. Gaztean intzala, banekien euskara txikitan, gero eskolan astean galdu nuen, eta orduan eskola erdi klandestino batera, bidali ninduen nere amak, nere burua alfabetatzeko, eta hola egin nuen. Eta orduan, nere burua euskalduntzeko, eta horrela hasi nintzen euskal prentsa erosten. Zeruko argia orduan, anaitasuna, eta goizargi, eta hoiekin hasi nintzen irakurtzen. Baina, penagarri iruditzen zitzaidan, den-dena zela euskararen ingurukoa. Hori zen gure galeraren seinalea. Ni pentsatzen duen egin behar zela denetik euskaraz. Eta orduan, hasi nintzen idazten, ba, neri irakurtzea gustatuko litzaidakena islatuz hor, ez? Eta hasieran gaur bildurra ematen zuen urte haietan, zea jartzen zenuen zure izena eta igual azaltzen ziren hoiek zure etxean zure bila, bakizu. Eta orduan erabilin izan nituen izengoitiak. Hasieran Joseba Bideluze, Carlos Barrentxoro eta izen hoien babesea nolabait, ba hasi nintzen euskal antropologia, euskal etnografia, kulturas eta hola idazten.
Karrezketa hau egiten garaen momentuan gaude Ilauterin garaian maskarada jabiatu da Xuberoan. Eta nahi nuke pixka goeta txiki bat euskal Ilauterien inguruan.
Babitu, euskal mitoa sortu zen paleolitoan. Hor leizezuluetan, gure arbasoek topatu zuten beste izaki bat bertan bizi zena, hartza. Eta hartzak imitatzen zuen nolabait lurra zalean gertatzen zena. Ez da? Etortzen zan negua, negu lotan edo hibernazioan gehatzen zan, eta esnatzen zan udeberrirekin batera. Ama lurra esnatzen zenean. Euskal gizakia gauza bera egiten zuen. Eta orduan hartu zuen animalia totemikotzat. Horregatik erran izan da beti, ba, euskalduno garela hartzaren seme alabak, ez da? Eta urtea banatu zuten herrizar gehienetan bezalaze, solstizio eta ekinozioi begiratuta. Orduan, neguko solstiziotik udaberriko ekinoziora duan denbora, hori da negua deitzen dena, eta baita udaberrirako bidean dagoen denbora, negu hartzaro, hartzaren aroa, hor dago lotan, esnatuko da udaberria etortzean, edo Inaute. Orduan, denbora ilun magiko hori da Inautea.
Inauten inguruan, bueno, berreskurapen fase baten gaudela zure eskipar Euskal Herrian, eta loratze fase batean baita ere, ez? Berreskuratu dira hainbat Inautearekin lotua daukaten formak, ez? Bueno, beste Euskal Herritarren dako azalpen txiki bat emango duzun.
Nola erran, hiru zatitan banatuko nuke nik iparraldeko Inauteria. Bata da Lapurdiko Inauteria, bestea da Baxenabarrekoa, eta bestea da Siberokoa. Zoritzarrez, hegoaldean ezagutzen den bakarra da Siberokoa. Egia da, oso borobila dela, biziki aberatsa maskara da, eh? Hiru lau hilabetetan egiten da, igande-zigande, ibiltzen dira herri batetik bestera, herritarrek parte handia hartzen dute, badu antzerkia, badu morea, badu magia, badu pizkalizunkeria, badu odola, hola, osagai guztia ditu. Baina gero badago Lapurdiko Inauteria biziki aberatsa dena, pertsonaia izugarri ederrekin eta hola, eta hori oso gutxi ezagutzen da. Kaskarotak da famatuena, baino ez da pertsonaia bakarra. Hartzak ere bere indar handia hartzen du Inauteri honetan, eta sorginak, eta kotilungorriek, eta bar, ez da? Dia, pertsonaia ainitz, eta biziki aberatsak. Gero, azkenekua indartu dena, izan da Baxenabarrekoa. Hasi zen Don Ibane Garazi aldean, hor Antxon Lukuk egin du lan handia, eta hor Santibateak eta Libertimendia deitzen dena, eta Baigorrin ere saiatu izan dira. Ia Vicente Iregarek joan den urtean egin zuen antzeslana idatzi zuen. Eta nik uste dut Baigorriko Inauteriak ere etorkizun handia dakala. Orduan kroniketan hori zelatzen saiatzen naz. Eta bi helburu txiki ditut horrekin. Bata da, iparraldekoek konturatu daitezen bereen gauzak ere garrantzitsua direla eta hondilak eta ai dira bide bat jorratzen eta hola. Eta beste aldetik ere hegoaldekoei humiltasun lezio pizka bat eman nahi diet. Zean Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban gehien bat, hor euskaldunok gure silborrari begira bizigera gu izango bagina munduko euskaldun bakarrak. Eta orduan erakustea euskalduna badirela bai iparraldean eta bai Nafarroan ere bai. Eta haidiela bere gauzak egiten. Eta beraien gauzak bali dutela mendebaldean egiten diren gauzak bezain beste.
Deseo txiki bat Inauteetako, ondo disfrutatzeko Inaute garaiaz?
Inauteritako egin behar duguna da, eguneroko bizimodutik gure burua pizkatu urrundu, ez? Arazoietatik eta bakizu nola gabiltzan denok, harrapaturik eta hola, hoi pizka baztertu eta ondo pasatu. Hola, ondo jan, ondo edan, lagunekin, kantatu, dantzatu eta giro gozo batean ibili.
Asmo horrekin geratuko gara, eskerrik asko, eta
bai,
bueno, zure etapa berri hortan, erretretan zarelarik, espero dugu, segituko dezula, oain arte bezala, euskal kulturaren ez dakiz zaindari, baina euskal kulturaren alde lansume hori eginez.
Hori norberaren nortasunarekin dago lotua, beste batzuk erran dizuet egiten dute, eta hortan ere laguntzen dute euskal kultura, noski ingenieroak, eta hola, baina nik ezagutzen duan arloa hori da, eta horretan segituko dut, osasuna dudan bitartean.
Osongi, ba, ondo segi Joseba, eta mi esker.
Mi esker zuri, eta pasa eguna.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Erretreta kulturala, errango dugu, eta aktiboa, ez?
Ba, ni uste oso aktiboa gainera, ez dugu aipatu, bueno, elkarrezketan ebaitzen genuen, ba, berak Urruñan ba, burutu duen lanaren inguruan baitare, ez? Zintxarrosa egin zuten 2014an, oso gustora geratu ziren herriaren implikazioa lortu zutelako, eta, bueno, sorpresatxoren bat badute agorrilari begira, zerbait egiteko beti ere herri antzerkiaren registro hortan herrian, eta nik uste erretreta oso aktibo izango dula zukerren entzun bezala.
Eta, bueno, hartarazi behar ditugu gure entzuleak, hor elkarrizketaren parte bat baizik ez dugula entzun, eta beraz ondokoak, ondoko asteetan entzuteko parada izanen dugula, ez?
Hola xe izaten da, bai gauza oso interesgarriak kontatzen dizkigu, eh? Gaur danak ezin genitu nahi patu, baina badire beste berriak eta beste iritzek interesgarria baitar, ez da?
Bikain, eta bo, musikari tartetxo bat eginen diogu, eta kantu bat aukeratu duzu Katja Bonet artistarena, orkesten albaldi guzu pixka bat.
Hori da, Kaliforniako artista bada, bera beno, instrumento ezberdinak jotzen ditu, eta estilo aldetikan ere bai, ba, soul, folk, jazz, bueno, egiten ditu nasketa anitz, eta irutze zaite ba, talento handiko emakume bat dela, musikaria, eta gonbidatzen dizuet bere soinu bat entzutea.
Katja Bonet eta bere kantua Honeycomb.
Drip amber with the sun, the sweetness that is you. Honeycomb, and I the humble bee that brings the pollen to your gilded lips. Without a doubt, before the morning comes, I dream a bit of you. Like honeydew drops forming new, and I would feel compelled to say honeycomb, 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 oh, oh honeycomb. With fickle majesty, your whims are always met. Honeycomb, and I the lucky fool, in courtly dress, but the jokes are all on me. And I'm reminded of your words.
All the stars burning in the sky, stars burning in the sky, how can anyone see just one?
Honeycomb, honeycomb,
kolaboratzeko manera bitxia, errango dugu. Katja Bonet ginuen hor, Honeycomb kantuarekin, Maite ingelesarekin ari baitzira. Piska bat jostatzen, behaz, bon, ez dakit Honeycomben itzulpena.
Ez. Ni maiortara ez ari bitxi.
Behaz, honey, zenta asikatu dut nire ere, ez pentsa, honey banekien estia zela.
Estia,
eta komb izpia, beraz, esti izpia, eguzki izpien ordez, esti izpia, bon, eguzki...
Poetikoa. Zerbait ikasi dugu gaur ere.
Hori da.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta segidan hor biarritzeko antzerki taldea den Teatre de Chimerek aurkeztuko dute aurten nunbait luzaz antolatu duten, prestatu duten pieza berri bat, azken itzulia deitzen dena, eta aski berezia da, zenta frantses beraz idazle batek idatzitako beraz pieza bat dela, eta frantsesez beraz idatzitakoa nolabait eta bere garaian duela urte batzuk irrati antzerki batendako beraz emana izan zena, baina ez da sekulan taularatu izan, eta Teatre de Chimerek lortu du euskaratzea eta taulen gainean emaitea, eta hori otzail unen erditzuan aurkeztuko dute lehen da bizkotz, eta gero Euskal Herri osoan emanen dute beraz ondoko asteetan, eta horren aurkesteko hor txomin egi izan dugu, eta ez bakarrik piezaren nondik norakoak, baizik eta historia zer kontatzen duen, ze formatu duen, teknikoki izan dituzten beraz zeitasunak, badu lotura bat nonbait txirrindularitza arekin, baina baita ere transmisioarekin heldu eta gazten artean, eta espero dugu beraz txomin eginen azalpenekin dena ulertuko duzuela, entzun dezagun.
Radio Kultura .eus.
Chimerren historioa mugaz gaineko gure lana, ez da bakarrik obraunekin hasten, azken obraunekin, bi aldetako harreman bide hori, hasi da beraz kasik duela ogoi urte, eta izan dira hor etapa batzu, hanbat obra egin ditugunak espiritu hortan, mugaz gaineko espiritu eta horretan. Beraz, gure azken proposamendua eta tituluak egiten du ere, azken itzulia. Bon, obraren titulua da, ez da besterik ikusi behar horrekin. Hau dugu beraz, Joel Joanoren obra, Joel Joanok badu bide importantea Frantziako antzerki munduan. Taula zuzendari, idazle, baina ere izan da Pariseko kontserbatorioaren zuzendari amaturtez, eta oai adineko gizon balda ere, eta Bretaine alde hortan bizi da, teatrotik pixka bat urrundu da. Eta obra hau hain zuzen eskutan ginuen, Jamarrik eskutan zuen aspaldi hortuntan, eta gogoan, egun batez hori taularatzeko. Historioa bihitzez eraiteko bidai iniziatiko bat da. Gizon zahar baten artean eta mutiko koskor baten artean. Bidai iniziatiko hori eginen dute txirinduz. Hain zuzen, biak txirinduz alaiak dira, bizikleta maite dute, eta bizikletaz eginen dute beraz bidai hori, aitzaki hori delata, estakuru hori delata, Aldebaranek, zeren Aldebaran deitzen da gizon hori, Aldebaranek erakutsiko dizkio mutiko hori, ez dugu bere izena ezagutzen, bere adinare ez du erraiten. Nundik datorren aurrori ez da ere sobera argi, aur aurkitu bat dea, aur adaptatu bat ez dakigu, baina hor da, hain zuzen. Eta erakutsiko dizkio, beraz, naturaren ezagugarri, zenen bidai hori eginen dute hor naturaren erdian, gauza batzu beraz ezagutzen, natura hortan, izendatzen, bai txoriak, bai onjoak, bai loreak, eta izen zehatzak erakosten. Bon, biztan dena txirinduaren metafora da ere, transmisioa ipatu baitu Mari Julienek, dakigu arras ongi, bizikleta baten aitzinatzeko, badela transmisio kontu bat, ez? Behar da pedalatu, eta badalako kadena bat, eta hori ere oso polita da alde hortatik. Eta gero, bida jortan, bada ere, badira eneguak eta dificultateak. Memento batez bada malda bat, aldapa bat, jango gogorra, txorien aldapa. Eta tipituak aurrak ezin du jarraitu, ezin du segitu memento batez, sobera zaila da, ez duela gogorik, baizik eta ezin duela, ez du indarri gehiago, patar hori igotzeko, behar da jakin ere, zaharrak baduela olako edari berezi bat. Bere eskubotilan, ez da bakarrik ura, ur berezi bat da, berak olako sagarzuku berezi bat egiten du, baute du ikustekorik, patxarrarekin edo aguardianterekin, ez dakigu sobera, baina olako zerbait, baina baita orduko doping zerbait, behar bada. Baina ez du nahikoa ala ere tipituari emaiten dako, baina ez da nahikoa, eta orduan txinez da zen dako, memento atez, aldapa hori igotzeko, Frantziako itzulian direla eta Turmale lepoa igotzen ari direla. Egana baita horren buru irudimenarekin lagunduko du ere oztopo hori edo dificultatea hori pasatzen. Eta gero gainean, helduak dira eta orduan tipituak uste du zinez Frantziako itzulian direla, eta arrunt nahi du segitu, eta orduan zaharrak erraiten dio, ez dut segitzen, baina irabaziko ginuen, eta ez, baina hori balima da, hori bilatzen balima duk irabazte hori, nik ez dut jarraitzen historioa. Abon, eta ez, abain. Eta hor badago ez da bada hainbat dorpea bien artean. Eta gero bukaeran gainera akitua da gizona, zena aldapa horren igotzea ere. Mon. Eta erraiten jo hemen lo eginen dugu, errekaunen bazterean lo eginen dugu. Eta biharamunean gizona, gizontzara etzegoen hor. Etzegoen hor, eta historio guzia haurrak kontatzen du. Bistan dena obraunek ere heriotzaren gaia ere nolazpait aipatzen duela, molde poetiko eta polit batean, transmisio kontua belaunaldien artean, hori ere beste gai oso importantea da obrauntan, uste dugu, eta gero bizia dela ere indar egitea eta pedalatzea, eta ez dela beti erretz, eta behar dela hori ere nahi barimada jarraiki, eta bueno, besteak beste gaiak. Ez da inoz taularatua izan obra hau, zerriatik, zeren unek zenografia aldetik difukultatea handia baitu, zeren nola bitxirindulari teatroan agerrarazi eta sinetxazi agri direra zinez pedalatzen, erreleboen hartzen, txandaka bat abestearen aitzinan, hori oso importantea baita ere. Bon, desafio hau, amekari esker eta denek ekarri duten laguntzari esker ere garatu dugu, gainditu, uste dugu eta orai ateratzeko gisa mira. Ekoizpenaren aldetik, mugalariak proiektuari esker hori ahalbedietu izan zaigur. Zeren frantsesez oraino ekoizpena ez dugu lortu. Eta hain zuzen lortu dugu euskaraz egiteko posibilitate hori. Eta lotu naiz euskaratzeari eta euskaratu dut beraz obra hori. Nahi baita, edo eta frantsesez eta euskaraz lehen aldikotz, zer nahi izaz taularatu izan. Frantsesez irratiko egin zuen Joel Joanok, mira behatzion eta largoita emezortzian beraz ateratu zuelariko bra hori, Frantz Kulturen emana izan zen irrati antzerki moduan. Eta hain zuzen uste dut hortako oso aproposa dela, pentsa daiteke ere filma baten egiteko edo oso polita dela. Baina teatroan berak ere ez du inoiz taularatu.
Radio Kultura. .eus.
Ara, eta teknikoki hori, ikusi ditugu argazki batzuk nola lortzen duten iduri karaztea, biskat, hori mendian direla txirrindulaz, eta ustut lan edarra indutela. Taulen gainean bi aktore, beraz Txominegi, horrentxe bertan entzun dugun Teatro de Chimereko antzerkilaria eta partaidea, eta baita ere Patxi Uzkudun, beraz gaztearen rola jokatzen duen antzerkilaria. Eta behaz lehen emanaldia aipatu behar dugu, denbora pixkat gelditzen doi, no? Baina otsailaren 19an igandez emanen dutela Ainhoan, eta pixkat berezitasun bat antolatu dute, gauza berezi bat Ainhoan ginen baitute. Oinez, ez txirrindulaz, baina einen dute arratzaldeko bietan Ainhoa Itzuli, Mitzuli deitutako ibilalditxo bat, horren bat eta erdiz, biskat ditzen dute antzerki berriaren estrenaldiaren karietarat dela olako ibilaldi animatua, nubait antzerztua ere, eta Ainhoaren karriketan, eta gero beraz bostetan emanaldia, azken itzulia deitutako emanaldia, eta beti bezala, azken obrak aurkezten direlarik, eta biskat lan haundia izan edo suposatu duten obrak, numait beste elkarte, elkargoen laguntzarekin egiten dituztela, numait gero difuzioareko erreskiago topatzeko datak, eta hortan parte hartu dute Ego Lapurtiko irikuneak, baita ere Peña DG Andolakrut, beraz elkartea, ez dakit zer den, Donostiako beraz mugalariak taldea, Robi Herri Elkargoaren beraz partaidetza ere, Ameka deitutako beraz taldea, eta beraz hori nubaito txailaren 19tik goiti azken itzulia ikusteko aukera izanen dugula. Eta musikarekin beraz beste geldiune bat eginen dugu, eta aukerteratu dut horretarazteko larogia tamarra markadan rock munduan Bostoneko estatuatuar talde batek pixkat iraultza tiki bat ekarri zuela, Pixies taldea, eta Where is my mind aski famatua bilakatu zen kantua entzutera aukeratu dut entzun dezagun.
Stop! We'll be right back.
Where is my mind? Horki nuen Pixies taldea mila beratzen eta larrogeita sortzian ateratako beraien bigarren diskatik ateratakoa. Diskaren izena Surfer Rosa eta reten nuen bezala. Biskat markatu izan zute larrok mundua haien ez dakit distorsio eta kantatzeko manera bereziarekin eta bo, kantua aski famatua izan zen iragarki batzuetan ere besteak beste agertu baitzen melodia hori. Ara, plazerrez berri zentzuten diren doinuak. Eta emankizun unen bururatzeko, ba, beti bezala, beraz, asteuntako agendarekin bururatuko dugu, eta uste dut lehen itzordua, ba, Sibero aldean izanen dugula, ez da Maite?
Hala izaten da, zeren falta taldeak kontzertua eskainiko du, helduen larun batean, gabeko amarretatik landa, Zinkak Gaztetxean, Maulen.
Eta larun batean ere, Baigorgin Plaza Xokon, Kabaret Gaua beraz eskainiko dute, ratzeko sortzietatik goiti, Ugutz, Paulin eta Juliet kantariak, Txomin Zeta eta Agnes A, bon, besteak beste, eta hori Bai Ikastolak antolaturako gaualdi bat izanen dela.
Eta dantzarekin itzordua dugu beharritzen, Kukai dantza taldea bertan izanen baita, larun batarekin atxaldeko bostetatik aurrera Miarritzeko kontserbatorioan.
Ez dezagun nahaztu, beraz Miarritzeko kontserbatorioan izanen dela eta ez, Baionakoa, kasu, Ongi egin duzu, aipatzea. Eta larun batean ere, beste itzordu bat Oiartzunen, Pagoa Aretoan Txuma Murugarrenek eskainiko baitu bere azken diska orkesteko beraz emanaldi bat. Eta hori izanen dela, beraz Pagoa Aretoan Oiartzunen larun bateko beraz arratzeko amaiketan, aski berant, baina ara, bere azken lana ikusteko parada.
Eta gure gaurko lehenengo gonbidatuarekin aipatu dugun bezala, Maskaradan Danbora murgildurin gabiltza, eta helduden igandean Maskarada Altxirikun ibiliko da, goizeko 10:00 Barrikadak plazan, eta 3:30 aurrera Maskaradak.
Ara, itzordu gutxi aste hontan okeratu ditugunak eta hortan bururatzen da beraz gure gaurko emankizunak. Aldi hontan agurtuko ditugu gure partaideak diren bat irrati kulturkoa edatzen dutena ere, ba nonbait Ipar Euskal Herriko Euskal Irratian sarean edatzen baita kulturkoa, baita ere Info 7 irratian, Bilbo iria irratian, eta baita ere Gasteizen kokatua den Alabedi irratian agurtzen ditugu eta eskertzen ditugu partaide guzi horiek. Eta zueri entzuleak, ba, duen aster arte erranen dautzuegu aste hon bat pasatzea, eta ba, mi esker Maite.
Agur bero bat guziontzako eta laester arte.
Izan untza.
Radio Cultura.eus